Dnevnik. U studiju su urednik emisije Ivana Frank i speaker Stanislav Ljubojević.
Dobar dan, vijesti dana.
Tragedija u Palama, u požaru u porodičnoj kući stradale majka i kćerka.
Dodik za RTRS, ova godina puna izazova za Republiku Srpsku, najavljeno otvaranje 5 novih fabrika.
Pod sloganom Obnova povjerenja počeo Svjetski ekonomski forum u Davosu.
Počelo testiranje integrisanog zdravstvenog informacijonog sistema Republike Srpske.
Košarkaši Partizana u ABA ligi gostuju kod Cibone.
Vrijeme oblačno s kišom, sutra snijeg. Tragedija u Palama. U požaru u kući porodice Terzić u mjestu Mokro stradale su 33-godišnja majka i 8-godišnja kćerka. Po okončanom uviđaju vještaci, po nalogu dežurnog tužioca Osnovnog tužilaštva Istočno Sarajevo, utvrdit će uzrok požara. Opširnije Vesna Stakić.
Vatrogasce je 50 minuta nakon ponoći u pomoć pozvala stradala žena, ali se do dolaska dva vatrogasna vozila u naselje udaljeno 15 km plamen razbuktao i zahvatio cijelu lijevu stranu kuće. Goran Božić, komandir vatrogasnog odjeljenja teritorijalno-vatrogasne brigade Istočno Sarajevo.
Zahvaćeno je bilo prizemlje i sprat kući. Odmah se pozvano pojačanje. Prvo i odmah pristupljeno gašenju, prvo vanjskom, a kasnije unutrašnjom navalom. Nakon nekih 40-45 minuta izvršena je lokalizacija i tada smo tek mogli da uđemo u unutrašnjost objekta. Kada smo ih pronašli, već je bilo to prekasno.
U trenutku požara u kući je bilo 7 lica, od toga 3 djece. Komšije su pritekle u pomoć, ali gluvo doba noći spriječilo ih je da stignu na vrijeme, da spasu i majku i djevojčicu. Ognjen Koprivica, komšija.
Nemam riječi, tragedija, užas. Zahvaljujući prisebnosti oca, u tom trenutku spasio dva sina. Stariji je, ima lom ruke, ima malo onaj oštećenje na glavi prilikom pada, pošto ih je otac morao baciti sa rase, bukvalno. Ovo drugi mali mlađi je pao u snijeg, srećom.
Požar se širio iz prizemlja ka spratu, blokirajući izlaz iz kuće. Zvanično uzrok će vještaci protiv požarne zaštite saopštiti nakon detaljnih analiza, tek za nekoliko dana. Nezvanično, moguće je da je tragediju izazvao produžni kabal sa više prikopčanih potrošača. Portparol okružnog tužilaštva Istočno Sarajevo, Neven Kramer.
Nakon što se sva obavještenja prikupe, informacije, moći ćemo govoriti više. Znači, dok vještaci ne urade svoje nalaze i mišljenje, ne možemo govoriti tačno o uzroku.
Uz tragično okončane živote djevojčice i njene majke i sve traume cjelokupne porodice, nevolja je i gubitak krova nad glavom. Načelnik opštine Pale, Boško Jugović.
Nema dileme da opština zajedno sa gradom, ja sam već obavio razgovori sa gradonačelnikom, će preduzeti sve mjere neophodne, prije svega da se porodica zbrine koliko je večeras. Nema dileme da će se pomoći, ali ono što je nenadoknadivo u ovom trenutku su ljudski životi.
Zbog tragičnog gubitka dva života, na području opštine Pale sutra je proglašen dan žalosti.
Republika Srpska sve radi u skladu sa Ustavom BiH, a ukoliko se nastavi haranga iz Federacije gdje pojedinci najavljuju zloupotrebu institucija, kao što su tužilaštvo i sud BiH, Srpska će zabraniti djelovanje tih pravosudnih institucija na prostoru Republike Srpske, najavio je predsjednik Republike Milorad Dodik. Dodik je upozorio da će, ukoliko lažni visoki predstavnik nametne zakon o imovini, Republika Srpska pokrenuti pitanje svog nezavisnog statusa i odcijepiti se od Bosne i Hercegovine. Dodik je u intervju za RTRS istakao da se odluke Ustavnog suda BiH neće primjenjivati u Srpskoj, sve dok u njemu sjede strane sudije. On je najavio i brojne investicije i otvaranje više fabrika, informiše Gostimir Kajskić.
Pred Republikom Srpskom dosta izazova, ali ćemo čuvati mir, poručuje predsjednik Dodik. Očekuju nas intenzivni razgovori, ali naš stav kada je riječ o evropskom putu je da moramo biti vidljivi i da se uporedo rješavaju i pitanja iz 14 prioriteta koji su postavljeni, a to je Ustavni sud, OHR i brojna druga pitanja.
Nemoguće očekivati da mi ili po nekom rezonu ili poznavanju Europe, nemoguće očekivati da mi dobijemo pregovarački status, a da dođe tu situacija da se nastavi postojanje stranaca u Ustavnom sudu i da postoji neka lažna kancelarija visokog predstavnika OHR ili nešto slično. Dakle, te stvari moraju da se raščiste.
Govoreći o sjednici Ustavnog suda BiH koja će biti održana bez srpskih sudija, Dodik je rekao da se odluke tog suda neće primjenjivati na teritoriji Srpske dok u njemu postoje strane sudije i da je Srpska voljna da učestvuje u donošenju novog zakona o Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine.
Kada budu spremni da donesu zakon Ustavnom sudu, mi ćemo učestvovati u tome. S druge strane, sve zavisi od toga kako će se ponašati Schmidt. Ako Schmidt nanese bilo koju odluku, onda je zaustavljen evropski put Bosne i Hercegovine. A onda nema donošenje zakona. Ako on može da donose zakon, zašto bi postao parlament? Onda ne treba da postoji parlament. Ili zašto bi postao bilo koji organ na nivou Bosne i Hercegovine? Lupaju sa tim svojim zakonima, odlukama, što god hoće nek rade. Republika Srpska zna šta će uraditi. Republika Srpska se opredijelila, nema poštivanja odluke visokog predstavnika i nema poštivanja odluke Ustavnog suda, lažnog visokog predstavnika, sve dotle dok se ne izabere Ustavni sud od građana Bosne i Hercegovine.
Dodik je naveo da postoji mogućnost da lažni Schmidt, koji nema nikakva ovlaštenja, ponovo nameće zakone i da već ide u tom pravcu da nametne izborni zakon. Također postoji mogućnost i nametanja zakona o imovini, na što će Srpska imati spreman odgovor.
Radit ćemo na tim svim pitanjima koji je zavisno od drugih, a naša ponašanja biti izazvata njihovim ponašanjem i antiustavnim djelovanjem. Ukoliko se to desi, Republika Srpska nema drugog izlaza nego da se odvoji, da naprosto skaže svoj nezavisni status. Jedini način na to da odgovorite jeste upravo to. Mi od toga nećemo odustati i učinit ćemo to, bez obzira što neki pokušavaju da nam pošalje upozorenja razne vrste.
Govoreći o ulaganjima u Srpsku, Dodik je istakao da Republiku Srpsku u ovoj godini očekuje otvaranje bar 5 fabrika koje bi trebalo da zaposle više hiljada ljudi. Naveo je da je u ovoj godini planirano i da se otpočne izgradnja brze ceste od Trebinja prema Bileći i dalje prema Foči i Višegradu kako bi se povezali na autoput koji dolazi iz Beograda.
I to su fabrike koje otvaraju zapadni investitori. Znači oni koji znaju da u Republici Srpskoj imate najjeftiniju energiju, da u Republici Srpskoj imate radnu snagu, da u Republici Srpskoj imate stabilne posticaje vezano za dobiti dohodak, da u Republici Srpskoj ćete naići na razumijevanje u pogledu obezbeđivanja sve logistike da otpočnete proizvodnju i oni su naši najbolji ambasadori. Danas sam baš dobio jednu ozbiljnu ponudu jedne kompanije koja je spremna da gradi autoput od Oboja do Vukosavlja i to pod koncesijom bez ikakvih tereta i obaveza Republike. To je najpovoljnije nešto što smo mogli da dobijemo.
Dodik je najavio da će narednih 10 dana razgovarati sa privrednicima koji su izrazili bojazan zbog donošenja odluke da minimalna plata u Srpskoj bude 900 maraka. Poručio je da će Srpska učiniti sve da ostane stabilna i da se bavi investicijama i da će ići ka tome da se riješi pitanje gradnje gasovoda jer je to strateški cilj Republike Srpske.
Ministar pravde Republike Srpske Miloš Bukejlović izjavio je da Ustavni sud BiH nema pravni legalitet niti legitimitet za donošenje odluka, pa ni odluke o krivičnom zakoniku Srpske, jer u radu ove institucije ne učestvuje ni jedan sudija izabran od Narodne skupštine, kako je to Ustavom BiH predviđeno. Ustavni sud BiH zakazao je plenarnu sjednicu za 18. januar, na kojoj neće učestvovati ni jedan sudija iz srpskog naroda, jer je Zlatko Knežević početkom godine otišao u prijevremenu penziju. Konstitutivnost naroda je osnovni princip na kojem je zasnovana BiH, a Ustavni sud ruši taj princip i antidejtonski djeluje, izjavio je za naš radio profesor Pravnog fakulteta u Banja Luci Vitomir Popović.
Prema tome, jasno je da takve odluke ne mogu proizvoditi nikako pravno dejstvo i da one ruše konstitutivnost naroda kao osnovni princip koji je zasnovan, na kome je zasnovana Bosna i Hercegovina. Ostalo, imate odluku o konstitutivnosti naroda, 5/98, mi smo njoj 2 godine raspravljali oko toga, praktično ta odluka donesena i sada on izlaze i izvan toga, što znači da se oni pokušavaju pretvoriti u nekoga, neko čuva Ustav, što je njegova osnovna funkcija, nego kreira nova politička zakonodavna i svaka druga rješenja što nije njegova nadležnost predviđena čak i tim Ustavom.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine zatražilo je produženje pritvora za još 2 mjeseca za suspendovanog predsjednika suda BiH Ranka Debevca i bivšeg direktora obavještajno-bezbjednosne agencije Osmana Mehmedagića, rečeno je u tužilaštvu.
Iz tužilaštva su naveli i da je istraga protiv Debevca i Mehmedagića proširena, ali da ne mogu govoriti o detaljima. Prijedlog za produženje pritvora upućen je sudu BiH, a ročište će biti održano sutra.
Vojnik Eufora, koji je 9. januara bio u crkvi u Milićima i držao svijeću, sankcionisan je i vraćen kući iz zone operacija.
Iz Eufora je navedeno da je ova mjera izrečena nakon što je navodno utvrđeno da ponašanje njihovog pripadnika, koji je bio zadužen da prati i osmata događaje na Dan Republike, nije bilo u skladu sa principima kojih se pridržava Eufor. U Euforu nisu precizno odgovorili na pitanje Srne i pojasnili čime je vojnik prekršio principe.
Britanska vlada uvela je sankcije marketinškoj firmi Manija sa sjedištem u Banja Luci, koja je, kako je saopštio britanski ambasador u BiH Julian Riley, značajno profitirala na organizaciji i promociji, kako navodi, neustavnog obilježavanja 9. januara Dana Republike Srpske.
Riley je izjavio da je djelovanje u suprotnosti sa odlukama Ustavnog suda BiH i da je Manija podrivala vladavinu zakona, promovisala podjele i strah.
U Kozarcu kod Prijedora nove provokacije glavnog imama Almira Mahića tokom vjerske službe. U propovjedi je govorio o dušmanima koji laju i podrugljivo govorio o pravoslavnoj novoj godini. Iz Prijedorske gradske uprave osuda Mahićevog istupa i poziv građanima da ostanu dostojanstveni. Opširnije Dragan Zrnić.
Nakon što je prošle godine Srpsku pravoslavnu crkvu nazvao sektom, a Svetog Savu začetnikom fašizma, glavni imam u Kozarcu Almir Mahić nastavlja sa provokacijama. Ovog puta pravoslavnu novu godinu nazvao je nekom tamo drugom novom godinom i govorio o dušmanima koji laju i straše.
Pa nas niko ovdje ne živi zato što ga neko stimuliše da živi, već zato što se ne boji onih koji mu prijeti. I upravo je to okolnost koja ovdje treba da bude spomenuta. A zašto iz proste činjenice? Zato što ti dušmani kad nemaju nikakve druge snage, a to su oni naši ti dušmani koji nas okružuju, onda lajno, onda ovako straši.
A građani Kozarca kažu da im niko ne prijeti, niti znaju nekoga kome je priječeno. Hamdija Kahrimanović, jedan je od prvih povratnika u ovom mjestu.
Ali bi ja savjetovao i preporučio da oni koji prijete, odnosno koji sugerišu da ima prijetnji, da upri prstom ko prijeti i kome prijeti. Iluzorno je to govoriti u množini.
Abdulah Mujanović, Kozarac.
Ja sam rođen ovdje, super se osjećam, ovdje sam, da znam da ima gdje bolje, išao tamo gdje je bolje.
U Prijedoru sastanak tijela koja se bave prevencijom incidenata i krivičnih djela počinjenih iz mržnje i predrasuda. Osuđeno je Mahićevo obraćanje, za koje navode da se iz njega jasno nazire govor mržnje. Saopštenje kabineta gradonačelnika Prijedora.
Po odnosu prema ovim pitanjima, grad Prijedor prema zvaničnim izvještajima relevantnih međunarodnih organizacija slovi za najbolje organizovanu lokalnu zajednicu na cjelokupnom prostoru BiH. I zbog toga nam veoma teško padaju ovakve neprimjerene i uvredljive izjave pojedinaca ili organizovanih grupa koje za cilj imaju stvaranje nepovjerenja među građanima našeg grada.
Imam Mahić nije žalio da govori za RTRS. Islamska zajednica u BiH nije odgovorila na naša pitanja. Policija je prošle godine podnijela tužilaštvu izvještaj protiv Mahića za izazivanje i podsticanje mržnje i nasilja. U tužilaštvu kažu da još nije donesena odluka da li će biti podignuta optužnica ili istraga obustavljena.
Slušate Dnevnik. Prije 25 godina u selu Račak na Kosovu i Metohiji, u noći između 14. i 15. januara, počeo je sukob snaga bezbjednosti Savezne Republike Jugoslavije sa pripadnicima takozvane oslobodilačke vojske Kosova.
Tadašnja verifikaciona misija OEBS-a na čelu sa Williamom Walkerom optužila je srpske snage za masakr nad nedužnim civilima, što je bilo presudno za donošenje odluke o bombardovanju Savezne Republike Jugoslavije.
Njemačka se priprema za rat između NATO-a i Rusije, koji bi navodno mogao da počne u ljeto 2025. godine. Tekst je koji je prenio njemački magazin Bild, pozivajući se na navodni tajni dokument njemačkog Bundeswehra, u kojim se predviđa veliki ruski napad na istočnom krilu NATO-a. Na ove navode reagovala je portparolka Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova, poredeći ga sa horoskopskim prognozama. Vojni i politički analitičari ne vjeruju da će se bilo koja članica NATO-a usuditi da napadne teritoriju Ruske federacije, pripremio Milan Stojić.
Prema pisanju njemačkog Bilda, na dan X glavno komandujući NATO-a će dati naređenje da se 300.000 vojnika prebaci na istočni blok, uključujući 30.000 njemačkih vojnika Bundeswehra. Vojni analitičar Ljuban Karan smatra da se Amerika izvlači iz ukrajinskog sukoba i da teret u Europi prebacuje na Njemačku. Pored zahtjeva da Njemačka počne značajno jačati svoje vojne potencijale, Karan ukazuje na činjenicu da je ovoj zemlji prvi put nakon Drugog svjetskog rata odobreno otvaranje vojnih baza u drugim zemljama.
I prvi put su, što je senzacija, dobili dozvolu da prave vojne baze van Njemačke. Prva baza će biti u Litvaniji, u blizini prolaza Suvalki. Amerikanci pokušavaju da preko njemačke vojske, koja je slaba i nema vojne potencijale, zabrinu Rusiju i pošto ne mogu da ojačaju front u Ukrajini, da deo snaga iz Ukrajine, a Rusija bude primorana da prebaci na taj deo sučeljavanje sa NATO paktom.
Profesor geopolitike Srđan Perišić smatra da američka administracija pokušava uvući Nijemce u proksi rat sa Rusijom.
Postoji ta mogućnost da na Njemačku nahuškaju i vidimo kakva je sad situacija u Njemačkoj. Naravno, da li će do toga i doći, veliko je pitanje, jer izgleda da se Nemci bune, ne žele više da budu produžena ruka zapadnih američkih geopolitika.
Kao neuralgična tačka sukoba u tekstu se pominje Kaliningrad i kopneni koridor Suvalki. Vojni analitičar Ljuban Karan smatra da bi napad na ovu oblast bio ravan, kako je rekao, samoubistvu.
Područje Kaliningrada je najnaoružanija oblast po kvadratnom metru u celoj Europi, sigurno. Imaju enormne količine naoružanja, aerodrome, luke, tako da ne verujem da će neko tek tako da se usudi da dira u ono što su direktni strateški interesi Rusije.
Iz Rusije ponovo odbacuju da Rusija ima namjeru napasti na zemlje u sastavu NATO-a, a portparol Ruskog ministarstva inostranih poslova Marija Zaharova reagovala je na Bildov tekst poredeći ga sa horoskopskim prognozama. Izvještaji medija u vezi sa navodnim planom Rusije da napadne Njemačku nisu ništa drugo do lažne vijesti, rekao je novinarima portparol Kremlja Dmitrij Peskov.
Godišnji sastanak Svjetskog ekonomskog foruma u Davosu počinje danas i trajeće do 19. januara. Na jednom mjestu naći će se više od 100 predstavnika država, sve glavne međunarodne organizacije kao i lideri civilnog društva, ekonomisti i novinari. Na forumu će učestvovati predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, a među zvanicama su između ostalih premijer Kine Li Qiang, američki državni sekretar Antony Blinken i francuski predsjednik Emmanuel Macron. Postizanje bezbjednosti i saradnja u podijeljenom svijetu jedna je od glavnih tema foruma. Opširnije Darko Đurić.
Samit u Davosu zvanično je počeo pod sloganom Obnova povjerenja. Ključne teme foruma su i postizanje bezbjednosti i saradnje u podijeljenom svijetu, stvaranje rasta i radnih mjesta za novu eru. Na papiru sve to izgleda dobro, tvrdi izvršni direktor nevladine indijske organizacije Oxfam, Amitabh Behara, upozoravajući da je u društvu ipak se više podjela i da je sve veći broj siromašnih.
Imamo prvih 5 milijardera, oni su udvostručili svoje bogatstvo. S druge strane, skoro 5 milijardi ljudi je postalo siromašniji. Dakle, ovo je nivo nejednakosti koju gledamo.
Neizbježna tema na forumu je i ruska specijalna vojna operacija u Ukrajini. Zapad i dalje neskriveno podržava Ukrajinu. Ministar odbrane Ukrajine Rustem Umerov izjavio je koji su to i dalje ciljevi Kijeva.
Naš strateški cilj je, kao što sam rekao, da dođemo do granica iz 1991. godine. Naši vojni ciljevi su uvijek u okviru plana koji je dogovoren sa partnerima. Šta je plan za 2024. to znaju samo Ukrajina i njeni partneri.
Portparol Kremlja Dmitrij Peskov izjavio je da razgovori u Davosu o ukrajinskoj mirovnoj formuli koji se vode bez učešća Rusije neće dati rezultate. U Davosu će biti riječi i o Srbiji i njenoj južnoj pokrajini. Tamo je i predsjednik Aleksandar Vučić. Novi pritisci na zvanični Beograd, ističe specijalni savjetnik ministra odbrane Predrag Rajić, su neminovni.
Činjenica da je Amerika dugogodišnji saveznik Prištine i tu se ništa nije promijenilo, niti će se promijeniti u nekom narednom periodu, to je jasno i nas to nije iznenadilo, jeste nas negdje razočaralo. I moramo da nastavimo dalje da radimo sa Washingtonom i moramo dalje da poboljšamo naše odnose sa Amerikom jer je to u našem interesu pre svega.
Urednica beogradskog magazina Biznis Radojka Nikolić kaže za RTS da Davos nikada nije riješio ni jedan problem u svijetu, a slogan foruma Obnova povjerenja nazvala je ciničnim.
Nikada nije rešio ni jedan problem u svetu o kojem je se razmatralo. Počev od same ideje 71. godine kad je osnovan popraviti stanje sveta. Ovo je 54. forum, bolje da ga nisu popravljali jer stanje svaki put sve gore.
Godišnji sastanak Svjetskog ekonomskog foruma u Davosu održava se do 19. januara.
Integrisani zdravstveni informacioni sistem još nije pušten u funkciju jer traju završna testiranja bezbjednosti sistema. Zdravstvene ustanove i dalje sprovode bezbjednosne mjere kako bi mogli početi rad u IZIS-u nakon hakerskog napada, saopšteno je iz Fonda zdravstvenog osiguranja. Za sada je 6 domova zdravlja, Čelinac, Šamac, Višegrad, Kalinovik, Han, Pjesak i Nevesinje sprovelo sve potrebne sigurnosne mjere, te je planirano da ovi domovi zdravlja budu među prvima u kojima će početi rad u IZIS-u. Opširnije Božidarka Kuvalja-Bašić.
Dok se čeka uspostavljanje IZIS sistema, zdravstvene ustanove dobile zadatak. Svaka od njih trebalo je da testira bezbjednost svog sistema. Ovaj posao među prvima obavio je Dom zdravlja Čelinac, kaže direktor Draško Kuprešak.
Dom zdravlja Čelinac je već u petak taj posao uradio uz logističku pomoć, dakle, tehničkih lica, Lanaka i Fonda zdravstvenog osiguranja, tako da očekujemo puštanje integrisanog informatičkog sistema tokom ove sedmice. Ja se nadam da će to biti u Domu zdravlja Čelinac, obzirom da smo mi tehnički potpuno spremni za tu fazu.
Iz Fonda zdravstvenog osiguranja su naveli da će za sada 6 domova zdravlja Čelinac, Šamac, Višegrad, Kalinovik, Han, Pjesak i Nevesinje biti među prvima u kojima će početi rad u IZIS-u nakon završnih testiranja.
U cilju kontrolisanog oporavka sistema postepeno će se IZIS puštati u funkciju i to u onim zdravstvenim ustanovama koje su ispoštovale sve date bezbjednosne preporuke.
Hakerski napad na IZIS bio je izuzetno napredan, pažljivo planiran i sproveden u nekoliko faza, kaže direktor Agencije za informaciono-komunikacione tehnologije Republike Srpske Denis Turkanović. Napadač je ucjenjivao Fond zdravstva, riječ je o krivičnom djelu i MUP istražuje cijeli slučaj. Fond zdravstvenog osiguranja, MUP i Agencija za informaciono-komunikacione tehnologije formirat će tim koji će pružiti odgovor na hakerske napade, naglašava Turkanović.
Ono što je nama bilo jako bitno s aspekta jeli, agencije, odnosno CER tima koji djeluje unutar agencije, jeste da istražu eventualno negativne efekte u smislu koji su to podaci eventualno dospjeli na internetu. I došli smo do spoznaja jeli, i saznanja šta je to u prethodnom periodu bilo dostupno na internetu. Na bazi toga upravo smo i pripremili ove preporuke samom Fondu zdravstvenog osiguranja, Ministarstvu zdravlja, odnosno Vladi Republike Srpske.
Kako bi se dodatno unaprijedila i pojačala politika bezbjednosti IZIS-a, u ovaj program uvedene su nove mjere koje jačaju bezbjednost sistema protiv potencijalnih hakerskih napada.
Nekada se znalo da zimi imamo grip i koji su mu simptomi. Sada se u Srpskoj, ali i regionu pojavila tridemija. U pitanju su respiratorne bolesti koje imaju gotovo identičnu kliničku sliku, ali ga izazivaju različiti virusi. Opširnije Gordana Stanić.
Kašalj, bol u grlu, temperatura, malaksalost, bolovi u mišićima. Najčešći su simptomi gripa, covida i respiratornih infekcija. Posljednjih nedjelja skoro da nema onih koji nisu osjetili kako izgleda takozvana tridemija. Ipak, kako kaže doktorka Brankica Miljanović, specijalista porodične medicine Doma zdravlja Banja Luka, nisu sve kategorije isto pogođene ovim virusima.
Vrlo osjetljiva populacija su, dakle, male bebe, djeca do jedne godine, kao i osobe iznad 65 godina, pod uslovom da su oboljeli od nekih drugih hroničnih oboljenja. A još, recimo, sad kad govorimo o respiratornim, ako imaju neka druga respiratorna oboljenja, recimo astmu ili hroničnu plućnu bolest, ili su nešto imunokompromitovani.
Sve ovo su, kako kažu doktori, respiratorne infekcije koje se prenose kapljično, kašljanjem preko sluznice nosa i očiju. Direktorka instituta Batut Verica Jovanović govorila je o trenutnom stanju u Srbiji.
Najveća učestalost pozitivnih slučajeva, odnosno najveći broj oboljenja sličnih gripu, registruje se u uzrastu od 0 do 4 i od 5 do 14 godina. I u odrasloj populaciji u radno aktivnom stanovništvu se takođe javlja povećan broj pozitivnih slučajeva. Kada je COVID u pitanju, u ovom trenutku broj registrovanih pozitivnih slučajeva na SARS-CoV-2 je u prethodnoj nedelji nešto manje registrovan.
Ono što doktore dodatno zabrinjava jeste da je prijavljena i epidemija velikog kašlja. U svakom slučaju, poručuju da je najvažnija prevencija i rano javljanje porodičnim ljekarima.
Počela je isplata decembarskih naknada za korisnike prava na mjesečni borački dodatak i invalidnine. Ministarstvo financija za ove namjene obezbijedilo je 29 miliona maraka.
Također, danas će biti isplaćena i decembarska sredstva korisnicima za tuđu njegu i pomoć, za što je obezbijeđeno 5 miliona maraka. U toku je isplata decembarskih naknada za nezaposlene korisnike iz višečlanih porodica.
Kultura. Gradski tamburaški orkestar Banja Luka održat će novogodišnji gala koncert večeras u 20 časova u Kulturnom centru Banski dvor. Tradicionalnim januarskim koncertom Gradski tamburaški orkestar najavljuje i predstavlja publici novi repertoar. Opširnije Mirjana Grabeš.
Banjalučki tamburaši domaću i publici na međunarodnoj muzičkoj sceni već više od dvije decenije svojim nastupima prenose pozitivne vibracije, izvodeći tradicionalnu i narodnu tamburašku muziku, evergreen, opersku i filmsku muziku, kao i starogradske pjesme i romanse. Dirigent Zlatan Mirić je za banjalučku publiku ovaj put pripremio program koji se sastoji od melodija čiji je on autor, a koje su nastale tokom protekle decenije.
To smo izabrali baš kompozicije koje su osvajale nagrade po raznim festivalima tamburaške muzike, ali sam i na neki način predstavit ću u publici i kompozicije koje sam radio za pozorište, koje sam prilagodio za tamburaški orkestar.
Uz Gradski tamburaški orkestar, kako ističe Mirić, nastupit će stalni vokalni solisti Aljoša Đumić i Ivona Šari.
A pored njih predstavit će nam se mlada pjevačica Jovana Dabić i jedan, da kažemo, ne mogu reći kultni, ali stari band Triggers Rock and Roll Band.
Zbog velikog interesovanja publike, koncert Gradskog tamburaškog orkestra biće ponovljen već sutra, u utorak o 20 časova u Kulturnom centru Banski dvor.
In memoriam. U Banja Luci je u 82. godini preminuo akademik Dragan Danelišen, osnivač i dugogodišnji načelnik Dječje hirurške klinike Kliničkog centra Banja Luka. Rođen je u Banja Luci gdje je završio osnovnu školu i gimnaziju, a u Zagrebu medicinski fakultet.
Stručno se usavršavao u Ljubljani, Beogradu, Zagrebu, Italiji, SAD-u, Japanu i Francuskoj. Na Medicinskom fakultetu u Beogradu bio je mentor specijalističkog staža iz hirurgije i dječje hirurgije. Bio je i rektor Panevropskog univerziteta Apeiron. Komemorativni skup održat će se u petak u Banja Luci u Akademiji nauka i umjetnosti Republike Srpske, a sahrana na Novom groblju u Vrbanji. Telegram saučešća uputio je